Okei, eli tämän päivän aihe olisi periaatteessa tämmöinen, kun mä oon antanut sille nimet funktio-oliot. Eli tietyssä mielessä Javasta puuttuu semmoinen mahdollisuus, että me vietäisiin toimintoja, eli funktioita parametrina. Ja sitten sitä hommaa kierretään sillä tavalla, että tehdään olioita, jotka käyttäytyy vähän niin kuin funktiot. Mutta sitä ennen kuin uppoutaan siihen, niin hetkeksi siihen eiliseen asiaan vielä takaisin. Eli meillä oli se sanalaskuri siellä, mikä tehtiin. Mulla on tässä, ei pitänyt noin tehdä, kun piti laittaa noin kommenttiin. Ja mitä me siellä tehtiin, niin me tehtiin se, mikä laski sitä Kalevalan sanoja, ja nyt mä pistin sen laskemaan se eilisen ohjelmainta Kalevalan sanoja. Eli siellä Kalevalassa on 75 000 sanaa, se käy nyt 75 000 sanaa läpi, ja sieltähän oli 20 000 erilaista sanaa, ja nyt se niitä 75 000 sanaa, niin laittaa niihin 20 000 laskee. Eli sillä meni siihen nyt 17 sekuntia. Huomaan muuten koneiden eroon, että mulla oli viime vuonna täällä kannettava, niin se laski tämä 9 sekuntia. Eli tämä mun nykyinen kannettava on puolet huonompi kuin se viimevuotinen kannettava. Tämän piti olla hyvä kone, mutta se entinen 5 vuotta vanha oli oikeasti aika hyvä. Se vaan hajosi. Joo, tai toimii se vielä, mutta se puuttailee itseänsä aina satunnaisesti väliajoin, mikä ei ole kauhean kiva. No niin, mä vähän nauraskelin sille teidän algoritmille siitä, että jos se tehtäisiin semmoisella algoritmilla, että me otetaan yksi sana, eli vaikka se ensimmäinen mieleni, ja sitten käydään laskemassa monesti, kun se löytyy sitä Kalevalasta, niin silloinhan se tarkoittaa, että me käytäisiin 75 000 kertaa katsomasta, löytyykö sitä mieleni monta kertaa, ja sitten otetaan seuraava sana. Eli sitä nauraskeli, että se ei välttämättä ole ihan fiksua, ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että meillä on 75 000 sanaa, ja jokaista niitä sitten kokeillaan, jokaista Kalevalan sanaa vastaan, niin me saataisiin joku tommoinen määrä niitä. Ja tämä nykyinen algoritmi, mitä me siihen käytettiin, niin sehän oli se tämmöinen, että meillä oli 75 000 sanaa, ja sitten kun niitä lähdettiin laittamaan sinne, niin kun ensimmäinen mieleni löytyi sieltä, niin laitettiin se sinne tavallaan sinne vähän meidän tyhjään listaan, ja silloin siellä listassa oli yksi, oli aika helppo laittaa, toinen oli aika helppo laittaa. Mutta sitten kun me ollaan pitkälle menty sitä Kalevalaa, niin silloinhan meillä rupeaa jo olemaan ne melkein 20 000 tuolla. Ja se, että me löydetään, mihin paikkaan joku sana tulee, niin meidän pitää ne kaikki olemassa olevat käydä siellä läpi itse. Eli siitä tulee vähän nyt tämä ongelma, että ei tämä niin valtavan nopea ole. Eli puhutaan, että se on siellä kuitenkin 10 sekuntia tai enempi se aika, mitä siinä menee. No sitten mä kirjoitin sen tietorakenteen eilen silleen, että mä en halunnut siihen välttämättä sanoa, että se on nytten linked list suoraan se tyyppi, että jos mä vaihan jonkun toisen tietorakenteen siihen taustalle, niin silloin tuo sama asia 0,2 sekuntia. Eli tuossa näkee nyt esimerkki siitä, että mitä se vaikuttaa, mitä tietorakennetta me käytetään. Ja nyt mä vaihoin sinne semmoisen tietorakenteen tilalle, joka on, voidaan mennä katsomaan sitä. Mä vaihoin sinne tuommoisen tietorakenteen kuin TreeMap. Eli mä näytin viime viikolla niitä, tehtiin sitä linketettyä listaa, että yksi hyvä syy oppia linketetty listaa, että sen avulla voidaan tehdä puita, eli linketetyssä listassa on aina yksi alkio seuraavana, että puussa sen yhden alla on kaksi alkiota. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että me voidaan nämä 20 000 sanaa pistää puuhun, joka on 15 korkea, kun me levitetään sitä niin kuin viimeksi piirrettiin. Ja silloin yhden sanan paikkaa etsiessä siellä, niin me ei joudutakaan tekemään 20 000 vertailua, vaan meillä voi riittää se 15 vertailua sen oikean paikan löytämiseksi. Plus, mikä oli mukava lisäominaisuus, niin nyt tämä sanat tuli aakkosjärjestyksessä, koska tuo TreeMap nyt on sanottu tässä, eli tässä tapauksessa tämä TreeMap tehdään, jos joku haluaa katsoa niitä koneelta, niin löytyy periaatteessa tuosta Sorted Map-kohdassa tuossa luentosivulla. Eli tämä TreeMap tehdään sillä tavalla, että sanotaan, että mulla on puu, jossa toimii avaimena merkkijono, ja sitten se tallettaa se puu jotakin alkioita. Ja tässä tapauksessa ne alkiot olisi voinut olla niitä mun eilen tekemiä sanatyyppejä, mutta koska siinä jo se sana on tuossa avaimessa mukana, niin mä tein tänne sitten onnettoman pienen luokan. Eli mä olisin voinut käyttää sitä sanaa, mutta mä tein tänne onnettoman pienen luokan, laskuri, joka on oikeastaan täsmälleen sama kuin se meidän eilen demoissa tekemä int-luokka, eli siellä on pelkästään arvo. Arvo, se laskuri alustetaan ja sitten siellä on ainoa metodi, mitä siellä on, niin on no, toStringin lisäksi, että se osaa kasvattaa sitä arvoa. Ja nyt sitten mä käytän tota treemappia. Ensinnäkin mä sanon tuossa, että se ei ole, siis mä en ajattele sitä treemap-tyyppisenä, mä vaan ajattelen sitä map-tyyppisenä, eli map-tyyppi on semmoinen, mihinkä tiettyyn avaimeen liittyy tietty olio. Mä ajattelen sitä semmoisena map-tyyppisenä, tuo sanojen määrä tuossa mä vaan äsken lisäsin sen, kun mä en ollut varma monta sanaa sillä Kalevalassa on, niin mä halusin ne laskea. Niin se metodi, mikä meillä eilen oli, että tuli parametrina lisää string, niin nyt me tehdään se sillä tavalla, että vuotetaan se vaikka pikkukirjaimille. Eilen mä ei tarvinnut tehdä sitä, koska se meidän sanaa oletko osasi tehdä sillä equals ignore-keissillä, että kansiko tämä sana nyt laittaa tähän kohti vai ei. Mutta me tehdään nyt aina siitä stringistä, mikä on avain, ja sen jälkeen me kysytään sitä tietorakenteelta, eli sitä puulta kysytään, että löytyykö siltä tätä sanaa, ja, eli sitä merkkijono SP, niin kuin string pienenä. Eli jos sieltä löytyy se merkkijono sieltä puusta, niin silloin se palauttaa meille se olio, mikä mä siihen kohti olen tallettanut, eli sen, sitä oliota vastaavan laskurin. Jos ei se löyä sitä, niin se palauttaa nullin, että täällä ei ole vielä tietorakenteessa tälle avaimelle mitä olioa talletettuna. Ja siinä tapauksessa, jos se löytää sen, niin se palauttaa ei nullin. Ja siinä tapauksessa mä vaan sanon sille oliolle, että lisäähän yksi sinne laskuihin ja häivyn pois. Sitten jos sitä ei ole siellä, niin luodaan uusi laskuri, mikä on heti ykkönen, niin ei tarvitse lisätä sitä yhden kerran. Ja sen jälkeen se sanotaan sille tietorakenteelle, että laitahan sinne puuhun tällä avaimella sanaa pienenä, eli jos se on kissa, niin se laittaa isolla kirjoitettu kissa, niin se laittaa pienellä kirjoitun kissan kohdalle tämän sanan meille talteen. Eli se tietorakennehan oli karkeasti tämän näköinen, että meillä on siellä juurisolmu ja juurisolmusta osoite seuraavaan solmuun ja osoite seuraavaan solmuun. Ja nyt sitten tässä juurisolmussa on nyt vaikka se meidän mieleni minun ja sitten täällä seuraavassa solmussa voisi olla vaikka tekeviä. Täällä voisi olla sitten vaikkapa aapinen täällä seuraavassa solmussa. Ja nyt nämä kirjaimethän ei ole niitä solmun datoja, vaan nyt näiden solmujen dataa aina sitten se olio, että paljonko näitä kirjaimia on löydetty. Eli jokaiseen solmuun kuuluu nyt se tieto siitä, että montako tämmöistä alkiota me ollaan löydetty. Eli tuossa treemapissa periaatteessa on niin kuin jokaisesta alkiosta viite siihen, mitä se tallettaa sitä dataa, ja sitten viite vasempaan ja oikeaan puoleen, ja se on vielä todennäköisesti joku, jotka algoritmit kurssilla, niin siellä on näitä paremmin tasapainotettuja puita kuin pelkkä binääripuu, että se on puu, mikä yrittää myös pysyä tasapainossa, eli huonossa tapauksessahan puusta tuli semmoinen, että ne olisi kaikki tämmöisessä yhdessä haarassa, ja silloin se olisikin linkitetty listo, ja se puuhyöty menisi hukkaan. Mutta okei, noista lisää siellä tietorakennealgoritmit kurssilla. Mutta meidän kannalta se nyt menee aika helpoksi. Helpoksi, että jos se löytyy sieltä puusta, niin otetaan, lisätään sitä kyseistä otusta. Jos se ei löydy, niin luodaan uusi laskuri meille ja laitetaan sinne puuhun. Ja ensi kerran, kun me kysytään samalla avaimella sieltä, niin nyt se löytyykin. Ja tämä on se tärkeä asia, että tämä get tällä avaimella on nyt nopea, koska se on se periaatteessa binäärihaku. No sitten, tulosta menee vähän kierrommaksi tässä, koska nyt sen puun yksittäinen alkio on siis se avainsanasolmu ja sitten se data, mitä se tallettaa. Eli jos se mentäisi läpi te kunnolla, niin me tehtäisiin tästä tämmöinen joukko, jonka alkioina on näitä entryjä, eli entry on nyt nimenomaan se avainsana plus se, mitä se tallettaa, ja pyydetään sitä alkiolta, että anna sitten joukko näistä entrystä meille, ja sitten sen jälkeen me mentäisiin se iteraattorilla läpi, eli tehtäisiin iteraattori, joka vipeltelee niitä entryjä läpi tuolta, ja kysytään aina, että onko sillä seuraavaa, ja jos on seuraava, niin sitten vaikka tulostetaan se. Jos mä menen jonkun iteraattorin läpi, niin ainahan mä voin mennä sen silloin tuolla for eachillä, eli se on vähän helpompi mennä läpi, kun sanotaan, että käydään se entry-setiin kaikki alkiot läpi te, mä voisin kirjoittaa tohon kohti nytten ton entry string laskuri ja niin edespäin, mutta se on niin ruman näköinen kirjoittaa, että kun mä en oikeastaan tarvii tietää, että mikä se on, mulle riittää se, että se on joku objekti ja siellä on olemassa toString-metodi, eli kun mä otan sen yhden alkion, niin siellä on olemassa toString-metodi, ja nyt sen ansiosta, että se avain on string, niin se, kun mä tulostan sen yhden alkion, se tulostaa se avaimen siihen on-merkin, eli sen verran tämä toimii eri tavalla kuin se eilinen, että eilinhän me tulostettiin tuohon kaksospisten välilyönti. Jos me haluttaisiin tulostaa siihen kaksospisten välilyönti, niin meidän pitäisi tuo entry-setti jakaa sitten kahti ja pyytää sieltä se avainosa, tulostaa se kaksospiste ja välilyönti, ja sitten pyytää se talletettu arvo. Mutta jos mä tyydyn siihen, että mä sanon suoraan sille yhdelle entry-setille, missä on tuo string ja laskuri, että muutuhan merkkijonoksi, niin silloin se muuttuu tonnäköisesti merkkijonoksi, ja se nyt kelpaa meille tähän. Ainoa haitta on, että mä joudun kaikki tietysti nämä testit vaihtaan sitten on-merkit sen kaksospiste välilyönnin tilalle, että sen verran tähän se tuli nytten työlämpi. Ja muuta en oikeastaan ole muuttanut. Mallin vuoksi vaihoin eilen oli se string tokenizeri tuossa, millä pistettiin palasiksi, niin vaihoin sen tilalle splitiin. Splitiin tietysti huono puoli on jossakin määrin se, että se luo heti sitten ne kaikki alkiot siihen. Tosin tarkkaan otti, jos me mietitään sitä string tokenizeria, niin sekin joutuu luomaan joka kerta sen, koska se palauttelee stringejä, niin sekin joutuu luomaan niitä alkioita, eli loppupelissä se niin kuin luo ihan yhtä paljon alkioita. Tälle on vähän kurjempi sanoa se, että mistä kohti pilkotaan, koska sille viedään parametrina regular expression, että mistä kohti se menee palasiksi. Eli mä oon sanonut, että se menee palasiksi aina kun meillä on joukko, joka on joku noista, ja jos sinne halutaan hakasulku, niin se pitää tietysti prefiksata, ja sitten se pitää prefiksata se kenoviiva siitä, koska Javalla se kenoviiva muuten ei mene sinne eteenpäin. Ja plus tarkoittaa sitten, että aina kun meillä sattuu olla mikä tahansa noista merkeistä, kuinka monta kertaa tahansa, vähintään yhden kerran tai enempi, niin silloin siitä kohti se pistetään palasiksi. Ja tämä on sama silmukka kuin eilen. Eli nuo kohdat ei ole muuttunut ja tiedostolukuun tämä ei vaikuta millään tavalla tämä asia. Voitaisiin mennä sillä try-vitillä, niin kuin eilen meni, tuo on se vanhempi versio jäänyt tuohon. Okei, no sitten meillä on muitakin tietorakenteita kuin puita. Eli yksi erittäin tärkeä tietorakenne ja tehokas tietorakenne on semmoinen kuin hashmap, jossa mä voisin tuossa äskeisessä vaan vaihtaa sen tilalle, mikähän sille nyt tuli. Mutta vähän niin kuin kursori hävinnyt tai sillä lailla. Tulee kurjaa, jos ei kursoria löydy. Eli voisin tuossa äskeisessä pelkästään vaihtaa vaan tohon kun mulla lukee tuolla map, eikä otettu kantaa mikään map, map on abstrakti tietorakenne, niin silloin mikä tahansa konkreetti tämmöinen avainarvon kohdalle jotakin tallettava tietorakenne voitaisiin laittaa tähän, eli voisin laittaa tuohon suoraan hashmap, mutta mä haluan sen vaihtaa täällä, kun mä haluan testata sitä, eli toi tässä tapauksessa pikkasen hitaampi kuin äskeinen, mutta ei paljon, mutta nyt toisella ajolla tuli ihan eri tulos. Eli näihin pieniin aikoihin ei hirveästi kannata luottaa. Eli jos teette jotain tämmöisiä ajoitusmittauksia, näitä pitää ajaa sitten kymmeniä kertoja, että siitä voi niinku jotain järkevää sanoa. Eli karkeasti samaa luokkaa. Ja mikä ton hashmapin ero sitten on tuohon treemappiin, niin sen ero on siinä, että nyt me käytetään hyväksi sen olion hash-valjuuta. Eli jokaisella oliolla on sellainen hash-valjuu, mikä on tarkoittanut hajautusarvoksi, että mihinkä kohti se olio kannattaisi tietorakenteessa tallettaa. Alkeellisemmassa tapauksessa voi sitten kuvitella, että se hash-valjuu olisi esimerkiksi sillä tavalla, että merkki on ollut vaikka aalla alkavat tallettaisiin yhteen kohtaan. Ja jos meillä olisi paljon aalla alkavia, niin sitten tavalla tai toisella me tallettaisiin sitten linkitettynä listana tai arraylistina tai jopa uutena hashmappina, A:n kohdalle kaikki niitä sanoja, mitkä alkaa A:lla, ja B:n kohdalle kaikki sanoja, mitkä alkaa B:llä. Eli nyt jos mä etsisin täältä tietorakenteesta, että onko täällä A-pista, niin silloin mä pääsisin tosi nopeasti siihen A:n kohdalle. Mä pääsisin heti A:n kohdalle, ja sitten katsottaisiin vaan, että löytyykö sen alta sitten sitä A-pista. Ja voi olla, että se kannattaa niin kuin vähintään kerran toistaa tähän perää uudestaan, eli laitettaisiin se toinen tämmöinen samanlainen rakenne sitten toisen kirjaimen mukaan. Ja sillä tavalla saadaan niin kuin varsin nopea pääsy siihen oikeaan kohtaan. Oikeasti hajautusarvona tämmöinen ei ole järkevä, että merkki on ensimmäinen kirja, on se hajautusarvo, koska esimerkiksi siellä Kalevalassa, niin Kalevalassa ei tajalla yhtäkään B:llä alkavaa sanaa, niin silloin tuo B-lokero jäisi tyhjäksi ja A-lokero tulisi aika isoksi ja joku T- ja S-lokerot olisi kanssa niin kuin todella isoja, että oikeasti se hajautusarvo jakaa niin kuin tasaisemmin niitä alkioita sinne joukkoon. Ja meidän päivämäärässähän me tehtiin sinne hash value, joka oli jonkunlainen juokseva numero jollakin tavalla, sillä tavalla, että kaksi samaa päivämäärää saa aina saman hash valjuun, mutta voi olla, että kaksi eri päivämäärääkin saisi saada samaan. Meillä ei saanut, mutta periaatteessa sais saada. Ja monet tietorakenteet muissa kielissä, Pythonissa tai jossakin dictionarit tai muut, niin ne pohjautuu tähän samaan ideaan, että meillä on avainarvo ja sitten se data talletaan sillä avainarvolla. Mutta elkää siitä innostuko sillä tavalla, että jos teillä on ihan selkeästi indeksi, niin semmoista ei ole missään tapauksessa järkeä lähteä tekemään hashmapilla, että käytetään indeksiä niin kuin avainarvona, koska sitä varten taulukko on niin kuin merkittävästi nopeampi. Eli tämä hashmappikä ei pääse niin kuin vakioajassa yhteen alkioon käsiksi. Taulukon hyvä puoli on siinä, että kun meillä on indeksi, niin me päästään aina vakioajassa suoraan mihin tahansa alkioon, jos se taulukko mahtuu meillä muistiin. Okei, eli ehkä vähän tällä tavalla tämän olisi tehnyt sitten joku niin kuin suoraan, että se sanaluokka olisi jätetty tekemättä ja käytetty siihen suoraan jotain tietorakennetta. Tämän ongelma nyt olisi sitten siinä, että jos me haluttaisiin oikeasti sinne tehdä niitä, että siitä sanasta riisutaan vartalot ja muut pois, niin silloin meillä ei ole siinä sitä sanaluokkaa, jonka tehtäviin se sitten kuuluisi, jos semmoinen osattaisiin tehdä. Mutta jos meidän ainoa tehtävä oli laskea niitä sanoja, niin tuo voisi olla ihan okei ratkaisu. Joo, eli siellä on ne eiliset listaukset ja sitten nämä muut tuosta. No sitten, miksi tuo funktio-osoitin tarina tuossa nytten, niin sen takia, että tuonne laitoin. No, sammutin kaikki, kun piti sammuttaa vaan tuo. Elikkä nyt meillä oli se demotehtävässä, toivottavasti olitte tehnyt sitä, kaikki ei ollut vielä tehnyt, toivottavasti ensi kerran teette, eli se JavaFX:n käyttösivu, mihin mä olin kirjoittanut, mitä siinä JavaFX:ssä tapahtuu, niin jos te haluatte tehdä vaikka ohjelman, missä on painike, jos mä sanon nappulaa vahingossa, niin piipatkaa, koska kollega sanoi, että ei saa käyttää nimeä nappula, kun nappulata ei saa painaa missäkään mielessä, ei rahana eikä muuten. Niin mun pitää sanoa sitä nyt painikkeeksi kuulema. Eli meillä on painike, mitä painetaan, niin siitä tapahtuu jotakin. Ja mehän voitaisiin tehdä tämä pelkkänä Javana, unohtaa se skenebuilderi ja muu, niin silloinhan tämä olisi karkeasti Javalla tehtynä sitten suoraan semmoinen, että luodaan borderpaneja, luodaan lapelia, luodaan painike ja sitten vähän laitetaan sille painikkeelle marginaalia, että se ei nyt ole ihan reunassa kiinni. Ja sitten jos me käytetään borderpaneja, niin laitetaan se labeli vaikka keskelle ja se painike sitten sinne oikeaan reunaan. Ja sitten laitetaan se sinne näyttämölle se meidän borderpaneja ja sitten laitetaan se sinne stakeeksi. Eli stake oli suurin piirtein karkeasti ottaa ikkunaa nyt tämmöisessä systeemissä tehtynä. Ja kännykässä tehtynä se stake on sitten tavallaan se koko kännykän näyttö. Niin laitetaan sitten se näyttämö, jossa nyt erityisesti on se borderpane, näytetään näkyviin ja sitten laitetaan se päälle siihen. Ja jos me halutaan sinne toimintoja, niin simppelimmissä tapauksessa toiminto tehdään sillä tavalla, että sanotaan sille painikkeelle, että laitetaan se actioniksi semmoinen, että eventistä me mennään sanomaan sen labelille, että vaihan tuommoinen teksti. Mutta tämä ei ole koko totuus, eli tämä piilottaa hirvittävän määrän asiaa, että mitä tuossa kohti tapahtuu. Ja jos katsotte sen on actionin dokumentteja ja siellä olevia esimerkkejä, niin ne esimerkit on aina tämännäköisiä, että niissä lukee, että actioniksi laitetaan, että luodaan uusi luokka, josta saman tien luodaan yksi uusi ilmentymä, ja sinne ilmentymään laitetaan nyt sitten overridattu versio siitä, kuinka käsitellään se tapahtuma, mikä siitä tuli. Ja nyt meidän olisi niin kuin tässä kohti kurssia jo ruvettava kohta ymmärtämään, että mitä tämä sotku tarkoittaa. Ja sitä varten mä tarviin nyt sitä funktio-oliota siinä, eli me tarvitaan semmoista käsitettä, että miten me voidaan viedä toimintoja parametrina jonnekin. Ja tässä me tietyssä mielessä viedään toiminto parametrina tuolle painikkeen on actionille. Eli tämähän on niin kuin tässä tämä hieno keksintö, että se, joka tämän painikkeen on joskus niin kuin tehnyt, niin se ei ole ikinä voinut arvata, että mä käyttäisin sitä tässä ohjelmassa, missä sen painamisesta tulee tuo teksti tuohon labeliin. Eli sillä painikkeella on joku ulkoasu, jonka joku on suunnitellut, ja sitten se on jätetty minun tehtäväksi tehdä se, että mitä tapahtuu, kun sitä painetaan. Ja tämän kanssa tuskailtiin aika pitkä aikaa ennen kuin tähän tuli niin kuin järkeviä ratkaisuja, ja oli huonompia ja vielä huonompia tapoja tehdä näitä graafisia ohjelmia. Ja sitten tavallaan, kun opittiin ymmärtämään, että viedäänkin näitä toimintoja parametrina, niin sen jälkeen tämä homma helpottu oleellisesti. Iso ongelma siinä on se, että Javassa se on tehty tajuttoman työläksi. Että C-Sharpissa meillä oli ne delegaatit, millä se meni aika nätisti, että siellä saatiin aika hyvin tehtyä C-Sharpissa niitä törmäyskäsittelijöitä ja muita, kun vietiin vain parametrina sille, että jos tämä otus törmää tuohon otukseen, niin kutsu tuota aliohmaa tai metodia. Että siellä se oli niin kuin kertaluokkaa helpompaa kuin täällä Java-puolella. Mutta okei, tätä pitäisi oppia ymmärtämään ja sen takia lähdetään sitten nyt vähäksi aikaa sivujuonille siitä. Elikkä tuossa nyt on tarina justiinsa siitä, että swingipuolella tuo homma olisi tuolla tavalla ja täällä Java FX:ssä se olisi sitten tuolla tavalla tuo asia. Leikitään jollakin matemaattisella esimerkillä, eli leikitään nyt vaikka sillä, että me haluttaisiin tehdä aliohma, joka integroi vaikka aluksi nyt sinifunktiota. Jos integraali kuulostaa jostakin pahalta, niin se onkin totta, että tuo määräämätön integraali on kohtuullisen hankala käsite tai derivaatan käänteisfunktio, mutta se on työlämpi selkeästi ymmärtää kuin tämä, mitä nyt tehdään. Eli määrätty integraali on paljon helpompi asia. Eli määrätty integraali on vaan se, että jos meillä on joku käyrä, ihan mikä tahansa, niin määrätty integraali on se, että paljonko meille jää pinta-alaa tänne käyrän ja x-akselin väliin. Ja miten me saadaan se sitten laskettua oikeasti, niin tuostahan otetaan sinin integraalifunktio miinus kosiini ja sitten siitä vähennetään pisteessä tuo yläraja ja siitä vähennetään sitten sinin integraalifunktio pisteessä nolla ja sitten siitä saadaan, että yksi miinus yksi, että se on kaksi on tuo pinta-ala, mikä tuonne jää. Mutta sitten jos me halutaan se koneella laskea, niin eikä osattaisi oikeasti integroida tuota funktiota, niin silloinhan me voitaisiin sitä laskea sillä tavalla, että piirretään tuohon kohti yksi laatikko, eli otetaan tuosta tuon laatikon puolesta välistä, että paljonko tuo funktio on tuossa kohti, niin meillähän käy sillä tavalla, että nyt se aproksimoi sitä nyt vähän sinne päin tämä laatikko. Laatikko, minkä piirsin, tai otetaan tuo seuraava laatikko, tuosta niin on vähän isompi, eli tuo laatikkohan melkein aproksimoi sitä tuota pinta-alaa, koska täällä tämä laatikko menee vähän ylite ja tuolla se menee vähän alite. Eli hirveästihän se ei heitä tuossa, mutta jonkun verran heittää kuitenkin. Ja sitten sitten jos se halutaan laskea, niin jaetaan siis tuo meidän integroitava väli nytten dx-levyisiin palikoihin. Matemaatikot nimittää sitä palikan leveyttä dx. Eli jos tuo on meillä dx, niin silloinhan puolet siitä on dx per 2. Lasketaan se meidän integroitava funktion arvo siinä kohti. Ja nythän mä saan sitten tuo kertaa tuonin laskettua tuon laatikon koko. Ja nyt lasketaan kaikkien laatikon koot yhteen, niin silloinhan mä oon saanut sitä kohtuullisen hyvää approksimaation siitä hommasta. Tuo vielä piirtää tuon kuvaankin tuo java-ohma, voitte vaihtaa siihen funktion, jos haluatte jotain toista funktiota kokeilla, niin voitte vaihtaa siihen, oho, se ei ole sini, vaan se on kosiini on, ja siitä pitäisi tulla nolla, koska se on eri kohtaan vilahtanut. Noin. Sitten leikin vuoksi vielä tuosta, että miten tämä tarkkuus vaikuttaa tuossa. Eli jos mä integroin tätä 10 laatikolla, niin mä saan tuossa tulokseksi 2 kahdella desimaalilla. Ja sitten jos mä integroin sitä approksimoista 100 laatikolla, niin se on jo 4 desimaalilla oikein. Ja jos mä approksimoin sitä 1000 laatikolla, niin sieltä tulee, eli joka kerta kun mä 10-kertaisen ton määrän, niin tuo tarkkuus paranee sitten 100-kertaiseksi. Eli tämä aika nopeasti konverkoi tuossa. Ennen kuin teen esimerkkiä, niin tuossa on mulla vielä silmukka siitä, että katsotaan mitä tuossa tapahtuu tuossa tarkkuudessa, kun kokeillaan sitä eri laatikkomäärillä integroija. Ja tuo tarkkuushan paranee nyt meillä tuossa, kun tämä laatikkomäärä on aina, eli nyt kun mä tuplaan tuon koon, eli se oli neliöön parani niin se tarkkuus, eli kun mä tuplaan tuon laatikoiden määrän, niin silloin meille tulee aina 4 kertaa parempi tarkkuus tänne. Ja tuo jatkuu tiettyyn asti. Ja sitten yhtäkkiä meille käykin tällä tavalla, että se lähtee täällä hyppelemään ihan miten sattuu. Ja miksi siinä käy tuolla tavalla, niin se johtuu siitä, että nyt kun meidän laatikot on pieniä, niiden pinta-ala on pieni, eli puhutaan niistä laatikoista silloin, kun tuolla on, että sitä approximoja jollain 100 000 laatikolla, niin me puhutaan jostain karkeasti 1/1000 levyisestä. Ja nyt jos se integraaliarvo rupeaa olemaan melkein 2, niin me lisätään surkeen pienluku, joku 1/1000 tuonne suht isoon lukuun siihen nähden, eli 2. Ja silloin kun me lasketaan tämmöistä summaa, että isoon lukuun lisätään pieniä lukuja, niin meille tulee ne ongelmat, mitä katsottiin ohmointi ykkösessä reaalilukujen esittämisen kanssa, koska reaaliluku aina katkaistaan. Niin sitten se rupeaa sillä näkymään, että kumpaan suuntaan se katkaisu menee, meneekö se ylöspäin vai alaspäin, niin se saattaa tulla liian isoksi tai liian pieneksi tuo. Eli tiettyyn kohti asti tämä homma toimii vielä niin kuin siedettävästi, mutta sen jälkeen se lähteekin enemmän oskiloimaan kuin antamaan lisää tarkkuutta. Ja nämä on sitten tärkeitä asioita, jos tehdään jotain numerisia laskentoja, että liian pienillä luvuilla operoidessa käy huonosti. Jos me joudutaan laskemaan pieniä lukuja yhteen, niin sitten meidän pitää tehdä sillä tavalla, että ryhmitellään se lasku sillä tavalla, että ynnätään ensiksi ne pienet luvut, jolloin se laskutarkkuus ei niin paljon haittaa sitä. Ja sitten kun siitä on tullut iso luku, niin sitten sitä voidaan ynnätä toiseen isoon lukuun. Eli tämäkin pitää ryhmitellä toisella tavalla tämä lasku sitten mahdollisesti. Tai jos teette jotain ihme sarjalaskuja, niin ei missään tapauksessa niitä aloitetaan laskemaan sarjaa, 1 + 0.5 + 1/4 + niin edespäin. Koska sitten siinä loppupäässä niin vaan ynnätään pieniä lukuja sinne. Et silloin se pitäisi lähteä laskemaan sitä pienestä luvusta päin se sarja. Mutta okei, tehdäänpäs meille nytten tuo esimerkki tuossa ja mietitään se sitten, että miten siinä tapahtuu, eli new pakkake integroi ja sitten sinne new class ja integroi. Noin, ja otetaan tuo tuo äskeinen esimerkki siitä, mutta syödään siltä pois vähän tota ylimääräistä. Eli mun ainoa tavoite toistaiseksi on vaan, että mä saisin sanotaan vaikka sillä 100 pykälällä, tai sanotaan sillä 10 aluksi. Eli mä saisin laskettua, että paljonko on sinin integraali, kun sitä integroidaan 0:sta tuonne piihin. Ja sillä tavalla se jaetaan 10 askeleeseen. Ja sitten, mitäs me oltiin tekemässäkään, niin me oltiin tekemässä sitä, että meillä oli se kuvatus, eli me jaetaan se tavallaan tuo 10 osaa, eli jos koko välinpituus on nyt 0:sta piihin, eli koko välinpituus on pii, niin silloinhan yhden palikan leveys on sen välinpituus jaettuna sillä paljon me tuossa tehdään, eli lasketaan meille siitä se matemaatikkojen dx, eli paljon sen palikan leveys siinä oli, ja sitten lähdetään laskemaan niitä meidän summia siitä, missä kohti on ensimmäinen x, mitä mä käytän, niin ensimmäinen x on tuossa. Eli jos tämän palikan leveys oli dx, niin silloin tuo ensimmäinen x, mikä mua kiinnostaa, niin sehän on se dx per 2. Ja seuraava palane on tuossa kohti, eli dx sitä eteenpäin. Seuraava palane on tuossa kohti, eli lasketaan aina se funktioarvo tuossa pisteessä ja kerrotaan se tuolla dxllä. Niin silloinhan se integrointi on siinä tehty. Eli lähdetään viuhtomaan paikasta dx per 2 niin kauan aikaa, että ei olla tultu sinne toiseen päätepisteeseen. Joka kerta mennään sitten se dx verran eteenpäin ja sitten sanotaan, että se funktioarvo siinä pisteessä kerrottuna sillä palikan leveydellä, niin se on se yhden laatikon pinta-ala ja se ynnätään meidän summaa ja sitten kun se palautetaan tuossa, niin me ollaan saatu laskettua se summa, mitä mä sain täällä töhlittyä. Pakkake integroi. Oho, se meni nyt erinimiseen pakkakeen, kun halusin sen menevän, mutta vaihdetaan sitten pakkaken nimi. Noin, eli silloinhan me saatiin siitä, että se on 10 askeleella, saatiin se pari oikeaa desimaalia siihen. No niin, sitten me voitaisiin sitä tarkkuutta parantaa ja niin edespäin. Mutta se kiinnostava asiahan tässä nyt onkin oikeastaan se, että mä kirjoitin älyttömän hienon funktion, joka laskee sen sinin integraalin, mutta nyt ongelmana on se, että mitä jos mä haluan jonkun muun funktion integroida, niin tää sitten olla mähliä täällä tää sini, ja tämä on se, minkä mä haluaisin tuoda tälle integroille parametrina, että laske tällä kertaa nyt sinifunktiosta ja laske tällä kertaa se vastaan polynomista ja niin edespäin. Ja tähän tarvittaisiin nyt sitten jotakin ideaa, joka on täsmälleen sama idea kuin mikä on nyt sitten siellä painikkeen painamisessa. Että miten me tuodaan joku toiminto, eli funktiohan on toiminto. Miten me tuodaan joku toiminto parametrina tälle integroille. Ja jos me oltaisiin tekemässä se C-sarpilla, niin se kävisi tosi helposti. Eli C-sarpissa se olisi vain kylmäviileesti, että me sanottaisiin, että matsini tuuaan tuolle parametrina ja laitettaisiin tänne sitten delegateen jotakin, en muista tarkkaan sitä syntaksia, mutta joku parametri, mikä olisi se sopivaa tyyppiä. Ja sitten me saataisiin täällä vaan sanoa, että se parametrina tuodu funktion arvo siinä pisteessä. Mutta Javassa tämä ei onnistu yhtä helposti, mutta kierretään tämä Javassa sitten olioiden kautta. Eli kierretään se sillä tavalla, että tehdään ensiksi rajapinta, jossa on jotakin, mitä me halutaan nyt tehdä. Eli tehdään sinne, minne se rajapinta hävisi, tuossa. Ja mihin mä tämän esittelen, tämän rajapinta, niin mä voisin tehdä tänne oman luokan, oman tiedoston, jossa mä esittelisin sen rajapinnan, mutta laiskuksissa mä nyt kirjoitan sen tähän integroi luokan sisälle. Eli esitellään semmoinen rajapinta funktiosta r:lle, eli tarkoittaa sitä, että semmoinen funktiolle tulee parametrina yksi r, eli reaaliluku, ja sitten se palauttaa pihalle yhden reaaliluvun. Eli esitellään sinne rajapinta, missä meillä on funktio, ne tulee parametrina reaaliluku ja se palauttaa reaaliluvun. Ja sitten tehdään luokka, joka toteuttaa tämän rajapinnan. Ja olkoon se luokka nyt vaikka sitten sinifunktio, ja se nyt voisi olla vaikka public. Sen takia se on static class tässä mulla, että minkä takia kuka tahansa ei saisi käyttää mun hienoa sinifunktiota. Sitä on valitukset pois sitä. Ja se implementoi meille ton rajapinnan, ja koska se väittää, että se implementoi ton rajapinnan, niin se tarkoittaa silloin ilman muuta sitä, että sieltä pitäisi löytyä metodi, jonka nimi on f. Ja nyt se uikuttaa sitten siitä, että koska tämä implementoi ton rajapinnan ja siellä on tuo f, niin silloinhan tuo pitää merkata sillä overridella meidän. Noniin, nyt mulla on siis tämmöinen sinifunktioniminen luokka, ja nyt mä haluan sitä lähteä integroimaan, niin mä tuon parametrina tälle mun integroi-funktiolle tuon rajapinnan, että nyt jos tänne tuodaan parametrina semmoinen otus, josta löytyy toi f-niminen funktio sisältä, niin se toteuttaa sen rajapinnan, ja nyt tietysti kun mä oon tohon laittanut sen, niin toki pitää kommentoida, eli integroitava funktio olio. Noin. No nyt sitten ainoa ongelma on, että jos mä tuossa yritän sanoa, että f x:stä, niin f:hän on nyt meillä olio, eikä Javassa ole semmoista syntaksia, että olio ja sulut perään. C-sharpissa voitaisiin tehdä semmoinen, koska C-sharpissa on se operator overloading, eli me voitaisiin tehdä sinne semmoinen, että sulkumerkki tarkoittaisi olion perässä jotakin. Me voidaan C-sharpissa tehdä myös plusmerkki, että kaksi oliota voidaan ynnätä yhteen ja niin edespäin. Mutta Javassa ei ole semmoista. Mutta mitäs, jos mulla tämä F on nytten tyyppiä funktio R:ltä R:lle, niin siellähän on mulla F-niminen funktio, eli mä voin nyt tämän olion F-nimistä funktiota kutsua. Tämä on vähän hassusti tehty, kun ton nimi on F ja siellä on funktio sisällä, jonka nimi on F, että tämän nimi nyt voisi olla joku toinenkin. Jos mä laitan sen hetkeksi sen nimeksi olio, niin ymmärrätte sen, että se on olio, kutsutaan se F-nimistä funktiota. Eli nyt tämä toimii ihan samalla tavalla, tämä integroi kuin äskenkin. Ainoa ero sen, että tuossa ei lue se sini x, vaan tuossa lukee se, että sen olio, mikä tälle tuotiin parametrina, niin sen f-nimistä funktiota me kutsutaan. Ja miksi mä tiedän, että siellä on f-niminen funktio, niin sen takia, koska se on tuo rajapinta, jonka se toteuttaa. Ja siellä rajapinnassa on luvattu, että jos joku on semmoinen, niin siellä on varmasti se f-niminen funktio olemassa. Eli nyt tuo integrointi on tuossa. Ainoa ongelma on, että Javassa ei voi viedä tuonne parametrina tuota math-siniä tietenkään, koska tämä math-sini on ihan rehellinen staattinen funktio, eikä suinkaan mikään olio. Eli se, mitä mun pitää tehdä, niin mun pitää tehdä sinifunktio-niminen otus, joka on vaikka sini, ja sanoa sille, että new sinifunktio, luodaan uusi semmonen, ja sitten mä voin tämän olion viedä parametrina tuonne meidän integroille. Ja nyt se laskee ihan saman asian kuin äskenkin. Eli mitä mun tartti tehdä, että mä saan jotain vietyä, niin mä tarvitsin tehdä sinne jonkun sovitun rajapinnan, tehdä jonkun luoka, joka toteuttaa sen rajapinnan, luoda olio siitä luokasta, ja sitten mä voinkin viedä sen olion parametrina jollekin, mikä käyttää sitä, kuten se käyttäisi jotakin funktiota. Ja tähän ideaan perustuu nyt kaikki ne graafiset jutskat. Eli vaikka tässä nyt puhuttiin matematiikasta, niin ei tässä ole matematiikan kanssa muuta tekemistä, kun me kutsutaan vaan nyt siellä oliossa olevaa jotain metodia silloin, kun me sitä tarvitaan. ja tehdään sillä jotakin tässä tapauksessa. Nyt laskettiin sitä pinta-alaa, mutta voitaisiin tehdä jotakin muutakin. No niin, sitten jos mä tahtoisin jotain muuta integroida, esimerkiksi polynomia, niin mä voisin tehdä toisen asteen polynomiluokan, tai se taitaa add unimplemented methods, kopioin liian vähäsen sitä. No joo, tehdään ensiksi semmoinen polynomi, mikä on ihan simppelein mahdollinen polynomi, eli silloin mä en tarvitse siihen muodostajaa, silloin mulle riittäisi pelkästään sanoa, että sen funktion toteutus olisi, ja taas se override unohtui siitä, se funktion toteutus olisi nyt x toiseen, eli x kertaa x on helpoin laskea x toiseen täällä. Ja nyt jos mä haluaisin integroida sitä toisen asteen polynomia siinä, niin senhän mä voisin nyt tehdä sillä tavalla, että mä luon itselleni otuksen, joka on ton toisen asteen polynomi, vaikka nimeltä p, nyt p2, ja sitten sanoisin, että integroi tuota p:tä nyt väliltä vaikka 0:sta 2:een, tai mikä me osattaisiin laskea siitä. No niin. No sitten tietysti, koska mä tuohon voin kirjoittaa, että p on nyt p2 ja tuossa lukee p, niin tokihan mä voin periaatteessa tämän saman asian kirjoittaa suoraan tuohon käyttöpaikkaansa tekemättä siitä nyt erityisesti yhtä apumuuttujaa. Eli ton verranhan mä nyt säästän, että ei ole pakko tehdä sitä uutta apumuuttujaa. Eli tokihan tämän sininkin mä voisin kirjoittaa sitten tuohon käyttöpaikkaansa, että uusi sinifunktio. No, haukuin tätä javaa tässä sitten äsken siitä, että tämä on aika kömpelö näitä tehdä, mutta tässä tapauksessa me tietyissä mielessä jopa päästään parempaan kuin siinä, mitä tehtäisiin tätä samaa, niin vaikka C-sarpilla. Toki C-sarpilla voidaan tehdä samat asiat. Eli jos mä tekisinkin tästä polynomista vähän hienomman, että mä haluaisikaan aina integroida pelkkää x toiseen, vaan tekisin siitä semmoisen, että toisen asteen polynomi on semmoinen, missä on kertoimet a, b, c. Yläkoulussa lasketaan toisen asteen polynomin nollakohtia, ja siellä on a, b, c. Jos mä alustan sen parametrittomalla muodostajalla, niin laitetaan se a kerroin ykköseksi, ja muut jää nollaksi automaattisesti. Mutta sitten mä voisin tehdä tänne muodostaja, missä tuodaan ne a, b, c parametrina, ja sitten se funktion toteutus, jota a kertaa x toiseen plus b kertaa x plus c, niin nyt mä voin tehdä sillä tavalla, että nyt mä integroin, kun mä en sano mitään, niin mä integroin x toiseen, mutta jos mä haluaisin integroida vaikka 2 kertaa x toiseen miinus 3x plus 5, niin silloin mä voisin sen luoda semmoisen polynomiolion, milloin nuo kertoimet. Ja nyt kun mä oon luonut semmoisen polynomiolion, milloin nuo kertoimet, niin joka kerta kun tämä f käydään laskemassa, niin silloinhan siinä on ne sen polynomin 2, miinus 3 ja 5. Eli nyt mä voin niin kuin integroida tällä mitä tahansa toisen asteen polynomia tällä samalla integroilla, kirjoittamatta enää uusia olioita missään kohti. Ja tätä te ette voisi tehdä käyttämällä niitä C-sharpin delegaatteja ihan yhtä helposti, mutta C-sharpissa toki voi tehdä tämän samaa asiaa, eli pääsee kyllä samaan tilanteeseen siinäkin. No sitten, toivottavasti millaisena monisteessa oli siitä. Joo, tuossa oli noita esimerkkejä. Sitten mä voin mennä tässä vielä askeleen pitemmälle. Eli mä voin mennä tässä askeleen pitemmälle sillä tavalla, että nythän mun tartti tehdä tänne tää polynomiluokka tai tämä sinifunktioluokka, että mä voin ton tehdä. Mutta sitten Javassa on semmoinen otus kuin nimetön sisäluokka. Eli mä voinkin sanoa tässä kesken sitä paikkaa, missä mä tarvitsen jotakin, niin mä voin sanoa, että pistetään tuohon, eli nuo samat parametrit, mutta voidaan sanoa, että luodaankin se luokka tässä nyt samaan tien. Eli mä sanon sitten, että luodaan luokka funktio, mikä se mun nimi oli? Funktio r:ltä r:lle, eli luodaan tuon rajapinnan toteuttava luokka, ja se toteutetaan nytten, miten tämä syntaksi meni, toteutetaan sillä tavalla, että siellä se funktio on nyt vaikkapa se x toiseen. Tuliko tuohon nyt sulut vai ei? Joo, siihen tuli sulut. Ja sitten sanotaan, että saman tien kun se eli nyt luodaan saman tien luokka, joka toteuttaa tämän rajapinnan, ja sen vaaditun funktion toteutus on sitten tämmöinen. Eli tämä vastaa nyt ihan täysin tuota, eli mun ei tarvitse tehdä sitä apumuuttujaa ja luokkaa siellä erikseen, vaan ne tehdään kaikki tässä samassa lauseessa. Ja tämä nyt on aika sotkun näköinen. Ja tämä on täsmälleen se sama sotku, mikä meillä oli täällä. Eli me luodaan nyt tästä event handlerin täyttävä, eli event handleri on voidaan käydä se helppi katsomassa. Eli event handleri on rajapinta, jonne tulee joku tietty tapahtuma. Event handleri on rajapinta, ja tuossa me luodaan nyt siitä uusi luokka, ja että me toteutetaan se event handlerin rajapinta, niin meidän pitää toteuttaa sinne handle-niminen metodi. Ja nyt meillä on tässä tämä sama juttu. Me luodaan luokka, joka toteuttaa tämä funktio r:ltä r:lle, ja sen luokan toteuttava funktio on tuo, ja saman tien siitä syntyy se olio. Ja nyt jos katsotte sitten sieltä pin-hakemistosta, mitä täältä kääntyy, niin tämä luokka, mikä tässä luodaan, niin se löytyy Javan luokkana sieltä teidän pin-hakemistosta. Katsotaanpa, eli nyt kun meille tulee tänne tämä pin-hakemisto, ja siellä on tämä funktioniminen hakemisto, niin täällä on nytten se meidän varsinainen integroin-niminen luokka, ja sitten mä tein sinne luokan sisälle sen sininimisen luokan, niin se on ihan ikioma Java-tiedostosa, eli se, vaikka se oli sinne luokan sisään kirjoittu luokka, niin se kääntää sitä ihan oman Javan class-tiedoston, jonka nimeksi se sitten antaa, että se on tämän integroin sisällä oleva sinifunktioluokka. Sitten mä tein sinne sen polynomi 2-luokan, sitten mä tein sinne sen rajapintaluokan, mutta sitten täällä on tämmöinen mystinen $1-niminen luokka, ja se on se, mikä syntyy nyt tuosta, eli se on ihan samanlainen luokka kuin tämä P2, ja ne olisikaan jopa samaan kokoiset, jos mä olisin tehnyt sitä P2, kuten näette, niin se ei integroista sinifunktiosta juurikaan kooltansa poikkea. Eli tämä näyttää viattomalta, mutta tämä luo aina uuden luokan. Ja saman tien sitä luokasta olion. Okei, tämän kanssa sitten tapeltiin vuosia. Sitten onneksi tuli Java 8, jossa Java 8 otettiin käyttöön tämmöinen asia kuin lambda-lausekkeet, mikä helpottaa nyt elämää rumasta nimestään huolimatta merkittävästi meillä. Eli lambda-lausekkeen idea on se, että siellä on tietyt parametrit, ja me sanotaan, että minkälainen lauseke seuraa niistä parametreista. Ja Javassa näitä lambda-lausekkeita voidaan tehdä kaikista semmoisista luokista tai rajapinnoista, jotka toteuttaa funktionaalisen rajapinnan. Ja mikä on funktionaalinen rajapinta, niin se on semmoinen rajapinta, jossa on yksi toteuttamaton metodi. Eli mistä tahansa luokasta, jossa on yksi toteuttamaton metodi, esimerkiksi abstraktiluokka, jossa on, voi olla montakin toteutettua metodia, mutta sitten yksi toteuttamaton metodi, tai sitten rajapinta, jossa on yksi metodi sanottu puuttuvaksi, niin siitä me voidaan tehdä tuo lambda-lauseke. Ja nyt sitten sen ansiosta tämä, mikä tässä nyt tuli, tämä hirveä sotku, niin me voidaan tuo hirveä sotku korvata nytten sillä, että ton kohdalla me sanotaankin se lambda-lauseke, eli sanotaan, että jos meille tulee parametrina x, niin x:stä seuraa meille nyt vaikkapa tulos x kertaa x. Ja nytten tämä niin kuin palautuu taas sitten jo siedettävälle vaikeusasteelle tämä, että mä voin viedä parametrina tänne jotakin muuta. Eli jos mä haluaisin integroida nyt vaikkapa eksponenttifunktiota, niin mä sanon siitä x:stä tulee MAT-kirjastosta löytyvä eksponenttifunktio arvolla x. Ja nämä on huijausta. Eli nyt kun mä ton ajan, niin sieltä tulee integroin-niminen uusi tuonne. Eli sitten tuolla integroin-nimisessä, minnekään se muuten laittone. Nyt mä en tiedä, minne sinne lambda-lausekkeesta tulevat luokat, koska se periaatteessa tämä on huijausta, eli tästä syntyy justiinsa tämä asia, mikä tuossa on, eli se luo meille uuden luokan, jossa se implementoi sitten sen puuttuvan funktion sillä tavalla, että koska se puuttuva funktio on semmoinen, että siellä on parametrina x, ja siitä pitäisi tulla x kertaa x esimerkiksi, niin se tässä tekee ton luokan tekemisen olion instantioinnin, ja sitten tuon että Eli nyt se saa parametrinaan tämä meidän integroi ihan samanlaisen olion, kun se on saanut tähän astikin. Eli koko ajan me ollaan puhuttu vaan tästä samasta integroista, eli sinne on aina viety parametrina olio, josta löytyy tämä f-niminen funktio. Eli tässä tapauksessa siitä ihan yhtä lailla syntyy uusi olio, josta löytyy se f-niminen funktio. Se ei vaan näy tässä missään kohti. Eli tämä on se steppi, mikä pitää ymmärtää, että tämä kauhea sotku, mikä meillä on tässä, niin se nykyisin voidaan lyhentää tämmöiseksi. Ja sillä päästään sitten aika paljon mukavasti asioissa eteenpäin.
Se siis tekee samaa asiaa ja sitä vähän sanottua käyttää.
Tekee ihan sama asia, mutta se on helpompi käyttää tällä syntaksilla. Mutta nyt kun te luette niitä dokumentteja, eli nyt kun te luette jonkun Mouse-event, jonkun dokumentti, ja siellä sanotaan, että event handler semmoinen ja tämmöinen, ja pitäisi tehdä nyt tämmöinen ja tämmöinen, niin siinä tavallaan siellä ei monestikaan niissä dokumenteissa ehdotella, että sä voit hei korvata sen tämmöisellä lambda-lausekkeella, vaan pitää nyt itse osata lukea sitä, että jos siellä sanotaan, että tommosella pitää se tehdä, niin sitten mä voin sen tilalle kyllä kirjoittaa sitten yleensä jonkun lambda-lausekkeen. Ja mä otan tämän uudestaan vielä sitten, nythän meille tulee niin kuin pääsiäisloma väliin inhottavasti katkaisemaan tämän, niin mä otan tämän vielä uudestaan sitten niillä hiiri- ja nappulakäsittelijöillä, että miten sitä vähän yritetään niin kuin lukea sitä dokumentaatiota ja pystytään tekemään näitä käsittelijöitä. Ja kun te olette tehneet sillä Java FX:llä jotakin, niin sillä Java FX:llähän tämä näyttää vähän erilaiselta, eli Java FX:ssähän meillä oli sitten vaikka nytten kerho GUI-kontrollerissa, niin täällähän meillä oli vaikka sitten että handle tallenna, niin nyt se on sitten tehnyt sillä tavalla, että se on tuolla samalla tekniikalla, mikä tuossa äsken tehtiin, niin se on tehnyt sinne sitten ylimääräisen luokan sinne, joka tehdään silloin, kun sitä tallennapainiketta on painettu, ja siihen on laittanut, että silloin kutsutaan tätä handle-tallennan nimistä metodia, josta me itse kutsutaan nyt omaa tallennan nimistä metodia. Eli ennen tänne tulemista on tuo sama hässäkkä, ja sen on tehnyt nyt se FXML-tiedoston lukija siihen meidän puolesta. Eli sillä tämä on saatu pikkasen pikkasen siistimmän näköiseksi kirjoittaa tässä Java-FXMLssä niitä tapahtumakäsittelijöitä kuin mitä ne oli aikanaan sillä Swingissä, missä meidän piti siihen Java 8 asti aina kirjoittaa tämä sama hässäköinti tähän, missä tulee vielä pikkasen lisää ongelmaa, että jos me oikeasti ollaan jossain oikeassa metodissa, nythän tämä label on tämän startin lokaalimuuttuja, niin silloin tuo pääsee siihen käsiksi. Mutta jos tämä label olisi siellä, missä se oikeasti kuuluu olla, eli sen mahdollisen sovellusluokan privaatiattribuuttina, niin silloin tämä ei pääse siihen käsiksi, koska se on nyt tavallaan eri luokan alkio, mikä siellä on olemassa tuo labeli. Ja silloin siinä olisi vaihtoehtona yksi surkea vaihtoehto vaihtaa tuo, että se on protected, niin se näkyy tässä, no tultu aina tuo liian himokas täydentäjä ensimmäisenä. Eli jos siihen laitetaan protected, niin silloin meillä häipyisi se virhe siitä. Toki protected pitää sitten dokumentoida. Eli silloin se pääsisi siihen käsiksi, tai public, niin pääsisi käsiksi, mutta public attribuuttejahan me sovittiin, että ei koskaan tehdä. Tai sitten me voitaisiin tehdä se sillä tavalla, että antaa se olla private siellä, missä sitä tarvitaan, ja sitten tehdään sille joku get-metodi. Nyt se nimittäin uikuttaa siitä, että ton näkyvyys on semmoinen, että se on varoitus nyt siis. Eli sen näkyvyys on semmoinen, että se ei pääse siihen suoraan käsiksi, ja jotta se pääsee käsiksi siihen, niin sitä käsiksi pääsemistä emuloidaan synteettisellä accessor-metodilla, eli se tekee itse sen get-metodin sinne meidän puolesta nytten, mitä ei niin kuin mistään nähdä sitä get-metodia, mutta se varoittaa meitä siitä, että se ei oikeasti pääse siihen labeliin käsiksi, vaan se tekee sen get-metodin meidän puolesta. Mutta nyt kun se oli mulla lokaali muuttuja tässä, niin sillä ei nyt ollut tuota ongelmaa tällä kertaa. Mutta joo, eli se oli hyvin tiivistetty, tämä sama asia, mutta yksinkertaisempi käyttää. Mutta se, että mistä nämä lambda-lausekkeet tulee, niin se on hyvä tietää, että se lambda-lauseke peittää meiltä aika paljon asiaa niin kuin näkyvistä. No sitten niillä lambda-lausekkeilla saa kaikkea kivaa aikaiseksi, eli esimerkiksi mä voin instantioida tuon funktioni tuossa tuon P2, missä mulla se P2 oli äsken, niin mä voin vaikka sanoa, että mulla on uusi P2-niminen olio, joka on nyt lambda-lauseke, joka X:stä tuottaa tuon. Eli mun ei tarviisi nytten tehdä välttämättä sitä polynomi-luokkaa ollenkaan, että mä tuon lambda-ansiosta voin tuon tehdä tuohon. Ja mikä hyöty mulla olisi tehdä se tolla tavalla, että mä tekisin sitä erikseen ton olion, niin hyöty olisi sitten siinä, että jos mä sitä kutsusin useammassa, tarvitsisi sitä samaa funktio oli jo useammassa paikassa, niin sitten se ei joka kerta loisi sitä uutta luokkaa siitä, koska muuten se joka kerta, kun se on täällä käyttöpaikassaan, niin se tekee samaan kuin tämä, eli luo se uuden luokan. Eli joskus sitä on fiksu käyttää tällä tavalla, että me luodaan uusi luokka tässä yhden kerran, ja saman tien siitä se oli jo, ja sitten me voidaan sitä olioa käytellä tuossa monta kertaa. Ehkä nyt oikeasti ei kannata koko ajan integroida samasta kohti, vaan vähän eri väleistä. Joo, no sitten tuolla on, että minkälaisia ne lambda-lausekkeet voisi olla. Ne voi olla toki enempi parametrisiakin, ja jos niitä parametreja on enempi kuin yksi, niin silloin ne pitää pistää ne parametrit sulkuihin siinä lambda-lausekkeessa. Eli jos te teki sitten vaikka semmoista, että se olisi niin kuin R2-selta R:lle, eli piirtäisitte jonkun pintakuvion, niin silloinhan siinä on niin kuin X ja Y parametrina, ja sitten sieltä tulee jonkun näköinen Z-arvo niitä X, Y:tä vastaten, mikä laskettaisiin siitä. Tai esimerkiksi se lambda-lauseke voisi olla, että jos meillä on kaksi merkkijonoa, ja me halutaan tietää, kummassa järjestyksessä se on, niin se palauttaisi meille se tiedon siitä, että onko tuo S1 suurempi kuin S2, että verrattaisiin niitä ja sitten palautettaisiin true, jos se on suurempi. Joo, ja sitten tuon ansiosta me päästiin tuohon, että voidaan tänne koko tuon hässäkän tilalle kirjoittaa tuossa tapahtumakäsittelijässä tuo sama, eli päästään tässä siihen, että ei kirjoita tuota hässäkkää, vaan kirjoitetaan sen tilalle suoraan, että tapahtumakäsittelyssä tulee meille joku eventti, niin se eventti me toteutetaan sillä tavalla, että tehdään tuo asia. Ja tässä eventissä olisi nytten, jonka nimenä mä oon käyttänyt eetä, niin tuosta eventistä voitaisiin kaivaa tietoja, kuten siinä autolaskurin esimerkissä, kun teette, jos ette tehnyt vielä sitä demotehtävänä 9 kerralla, niin tehkää edes 10 kerralla se, niin siitä eventistä voitte kaivaa tietoa sitten, millä tiedolla teette mahdollisesti jotakin. Noilla lambda-lausekkeilla on sitten kivasti käyttöä muissakin yhteyksissä. Esimerkiksi array-lististä löytyy semmoinen metodi kuin remove-if. Ja kun katsotte sen remove-ifin dokumentaatiota, niin huomataan, että sille pitää viedä parametrina tämmöinen predikaattityyppinen luokka. Ja tämmöinen predikaattityyppinen luokka on semmoinen, että siellä on yksi metodi, joka palauttaa true tai false. Eli sillä voidaan suodattaa erinäköisiä asioita. Eli silloin se array-listi tai mikä tahansa listi oikeastaan tarkkaan ottaen toimii sillä tavalla, että se menee koko sen tietorakenteen läpi, kutsuu joka alkion kohdalla tätä funktio-oliota, mikä tästä syntyy, eli tätä tämmöistä predikaattifunktio-oliota, jonka tehtävä on palauttaa true tai false. Ja jos mä haluaisin poistaa tuolta mun array-lististä, missä on kissoja ja koiria ja matoja, niin kaikki KO-alkuiset sanat, niin silloin mä sanoisin, että poista sieltä kaikki. Ja aina kun mulle tulee se kutsu sieltä, että sieltä tulee nyt kissa, niin mä kysyn kissalta, että alaksaa KO ja palautan true tai false. Eli kissan tapauksessa tietysti false. Ja silloin se ei poista sitä. Ja sitten kun se tulee koiran kanssa, eli S on sitten sillä kutsukerralla. Eli se nyt tulee monta kertaa käymään tuossa mun lambda-lausekkeessa, eli jokaisella alkiolla. Ja koiran kohdalla mä palautan siitä, koira alkaa KO, niin mä palautan siitä true, ja silloin koira poistetaan. Ja tämä on paljon fiksumpi tapa poistaa alkiota, kun lähtee itse menemään sitä läpi sillä teidän demossa tekemällä systeemillä, missä te niitä 50-kiloisia laattoja nostatte tota satoja kertoja. Eli tämä menee oikeasti se fiksusti läpi, eli yhden kerran sen rakenteen läpi ja siirtää niitä taaksepäin niin paljon kuin tarvitsee. Eli sen jälkeen meillä on vaan ne nuo. Jos mä haluaisin poistaa kaikki koolla alkavat, niin sit mä vaan vaihtaisin sitä ehtoa siinä. Eli nyt noiden lambda-lausekkeen ansiosta me voidaan näitä algoritmeja tietyssä mielessä helpottaa. Eli tuo remove if ei tarvitse yhtään tietää sitä, että mitä se poistaa. Se saa parametrinaan sen, että minkälaista funktiota se kutsuu joka kerta, kun se on yhden alkion kohdalla, mistä se saa tietää sen, että kannattaako tämä poistaa vai ei. No sitten vielä pykälä pitemmälle. Nyt jo tähän asti sen kohdalla, jos ette ihan kaikkea ymmärtänyt, mitä tuossa tehtiin, niin en nyt sano, että tarvitsee ruveta itkemään koko pääsiäislomaa sen kanssa. Että mullakin meni aika pitkään ymmärtää tuo koko logiikka tuossa noissa ihmeellisissä sisäluokissa ja sitten niiden niin kuin paikan päällä instantioinnista ja muusta. Mutta sitten vielä pitemmälle asiassa menee sitten, Java 8 tuli tämmöiset kuin virrat. Ja näiden virtojen yksi hieno puoli on sitten siinä, että näillä saadaan algoritmeja, jotka periaatteessa voi olla rinnakkaisia. Tässä nämä striimit on mulla ei rinnakkaisia, mutta siellä on semmoinen kuin parallel stream sitten olemassa. Eli me voidaan sitten monta asiaa tehdä semmoista, mitkä niin kuin menee rinnakkain. Ja nämä perustuu tosi kovasti sitten näihin lambda-lausekkeisiin. Eli esimerkiksi jos mulla olisi nyt array-listi, missä olisi tuommoiset luvut, niin okei, totta kai se tulostaisi tuossa kohti ne luvut jollakin tavalla. Mutta jos mä haluaisin vaikka niiden lukujen neliöt, niin mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä teen noista luvuista striimin. Eli ne on sitten jollakin tavalla semmoisena virtana ne luvut kulkemassa. Ja sitten se striimille on iso kasa erinäköisiä algoritmeja, kuten esimerkiksi map. Ja map on semmoinen, minkä tehtävänä on tehdä joku temppu jokaiselle sen saamalla se oliolle. Eli tässä tapauksessa, kun tästä tulee tuo striimi, niin sitten tuo map saa yksi kerrallaan nämä kaikki mun listassa olevat alkiot. Ja mä teen niille sillä tavalla, että kun mä saan yhden alkion, niin sen jälkeen mä tuotan sitä alkio, joka on sitten se alkio toiseen. Sitten se annetaan, mikä siitä tulee tuloksessa tämmöiselle kollektille, joka kollektoi niistä sitten takaisin listan. Eli nyt tällä tavalla mä sitten saan tehtyä tuosta alkuperäisestä listan, missä on kaikki nuo alkuperäiset luvut toiseen korotettuna. Tai sitten yksi tapa asiahan on tiivistää tietoa, ja yksi tapa tiivistää esimerkiksi taulukkohan ilmoittaa sen taulukon summa. Eli se on yksi tapa niin kuin ilmoittaa, että nämä alkiot, mitkä mulla on, niin tietyissä mielessä ne on yhdellä numerolla sanottuna tuossa. Keskiarvo on tyypillinen toinen tiivistys. Eli esimerkiksi nyt summa voitaisiin tehdä sitten tämmöisellä tiivistämisfunktiolla, reduce-funktiolla sillä tavalla, että tehdään noista luvuista taas striimi, ja se työntää yksitellen niitä mun alkiota tuonne reduce-algoritmille, joka aloittaa sillä tavalla, että se, siellä on semmoinen akkumulaattori, sinne keräin, niin se keräin saa alkuarvokseen 0, ja sen jälkeen sitten seuraavan kerran meillä aina tullaan sitten sinne sillä keräimen nykyisellä arvolla, jonka nimeksi mä oon antanut summa, ja sitten sillä meidän striimistä tulevalla arvolla, ensimmäisellä kertaa 1, seuraavalla kertaa 3 ja niin edespäin. Ja mitä mä teen joka kerta, niin sitten mä sanon, että siihen nykyiseen keräimeen lisätään tuo summa, n. Niin tällä tavalla mä saan nyt sitten tulemaan tuosta mun taulukon alkiosta summan tavallaan tekemättä itse mitään silmukoita. Se, että onko tämä nyt yksinkertaisempaa vaan ei, kuin se mitä ollaan taunoissa tehty, että mennään se for eachillä läpi ja lasketaan summa, mutta ehkä sitten kun nuo ongelmat monimutkaistuu, niin ehkä sitten. Tai kaikkien alkojen tulo sillä tavalla, että laitetaan se keräimen alkuarvoksi 1 ja sitten nyt sen keräimen niminä on vanha tulo, niin sitten joka alkiossa me saadaan se tähän asti saatu tulo ja sitten tehdään, että se seuraava arvo sille tulolle on sitten se vanha tulo kertaa n. Tai sitten me voitaisiin etsiä minimiä ja maksimia sillä tavalla, että alustetaan se keräin maailman pienimmällä arvolla. Ja sitten jos me voitetaan se ennätys, niin n on sen keräimen uusi arvo. Jos ei voitetaan, niin sitten se nykyinen ennätys on sen uusi arvo. Niin tyhmiä ne ei täällä Javassa ole ollut, etteikö tämmöisiä ole valmiina. Eli sitten tämmöisiä lambda-lausekkeita siellä on valmiinakin, eli me voidaan tuo sama tehdä sillä tavalla, että sitten viedään sinne parametrina tuommoinen valmis lambda-lauseke, mikä löytyy integer-luokasta, joka niin kuin ottaa sen hetkinen niin minimin, tuossa mä laskin maksimi, eli aloitetaan se sitten, se keräin maailman suurimmalla arvolla, ja sitten se lambda-lauseke on tämä, mutta pienempi merkki tuossa. Sitten voitaisiin tehdä vaikka sillä tavalla, että siellä on filter-niminen vekootin, millä me filteröidään tuosta meidän joukosta ne, mitkä on alle 5, eli tämä filter tarvii taas semmoisen predikaattifunktio, eli semmoinen, mikä palauttaa true tai false, eli jokaista alkiota kohti se sitten kertoo true tai false, eli jos minulle tulee n parametrina, niin mä sanon true, jos n on pienempi kuin 5, ja sitten mä voisin tehdä tuolla collectilla siis uuden listan ja tulostaa sen listan, mutta nyt mallin vuoksi on näyttänyt for is-nimistä algoritmiä, jonne tulee yksi kerrallaan sitten noista äskeisestä jäljelle jääneitä alkioita, ja sitten me printataan se näyttöön se tullut alkio. Eli nyt sen pitäisi tulostaa tuolta 1, 3, 4 ja -3 tuossa viimeisessä kohdassa, kun me filtteröidään ne alle 5 olevat luvut sieltä ja sitten tulostellaan ne. Eli tämä nyt on jossain määrin se Javan tulevaisuus, että kirjoitetaan tämmöisiä ei-silmukoita, vaan annetaan noiden striimien ja siellä olevien erinäköisten algoritmien hoitaa sitä hommaa. Mutta tätä voi joutua vähän aikaa sulattelemaan, että jos joku ymmärti heti, mitä tuossa on, niin voi olla iloinen. Jos joku ei ymmärtänyt, niin ymmärrän hyvin, että sitä tarvitsee sulatella jonkun aikaa, eikä tämä ei ole nyt mikään tenttitehtävä eikä muuta, mutta esimerkki siitä, että mitä tämmöinen, kun Javaa yritetään viedä enemmän tämmöiseksi funktionaaliseksi kieleksi, vähän niin kuin muitakin. Tosissaan hyvä puoli on siinä, että näitä striimejä voidaan tehdä rinnakkainkin. Eli nyt kun meillä on koneita, missä saattaa olla 16 prosessoria helposti kotikoneessakin, niin silloin se voi antaa sitä striimiä sillä tavalla, että se jakaa sitä yhtä aikaa niitä tehtäviä 16 eri prosessorille, ja ne pääsee siellä esimerkiksi laskemaan näitä summa-osia ja niin edespäin. niin silloin osaa siitä rinnakkaista ohjelmoista, mikä voi olla vaikeaa, niin saadaan helpotettua. Joo. Eli tämä nyt oli esimerkkinä, että missä tämä lambda-lausekkeita niin kuin väkisin tulee vastaan. Toki nämä kaikki voitaisiin kirjoittaa sillä vanhallakin tavalla, jos se niin kuin tuntuisi fiksulta, mutta silloin se idea vähän häviää, että me yritetään niin kuin sulloa pieneen tilaan paljon asiaa. Voitte yrittää vaikka tämmöisellä striimillä tehdä se ohmointi ykkösen tenttitehtävä, mikä meillä oli harjoituksen vuoksi, että jos on liian isoja arvoja, niitä ei lasketa, ja liian pieniä arvoja ei lasketa, ja muuten lasketaan keskiarvoa tai mitä se nyt olikaan. Niin periaatteessa sen saa niin kuin yhdelle riville tehtyä. Joo, sieltä kysyttävää. Eli niillä voi siis tehdä käytännössä minkälaisen matemaattisen funktion tahansa, joo. Eli nythän mulla oli tuo integroid tuossa, niin sehän on sitten ihan kiinni siitä, että minkä lausekkeen tuohon kirjoittaa. Se, mikä tässä on nyt huonoa, on se, että tähän pitää kirjoittaa tähän, kääntää tämä ohjelma ja ajaa tähän. Eli kyllähän se täällä Eclipsissä menee nätisti. Mä kirjoitan tähän vaikka eksponenttifunktio -20 ja painan F11, niin sehän ajaa sen. Mutta sitten jos me niin kun haluttaisiin tehdä käyttäjälle ohjelma, jossa käyttäjä saa itse kirjoittaa tätä funktio, niin se ei onnistukaan enää yhtä helposti. Toki se onnistuu sillä tavalla, että me tehtäisiin sillä tavalla, että se käyttäjä antama funktio haudattaisiin Java-luokkaan, kutsuttaisiin Java-kääntäjä, joka tekisi sitä klassia, ladattaisiin se klassi meidän ohjelmaan ja sitten ajettaisiin se funktio, mikä se tuli, että silleen se voitaisiin tehdä, mutta aika hankalaksi se menee. Että tuossa kohti JavaScripti, mitä esimerkiksi tässä käytetään, niin on merkittävästi helpompi. Eli jos mä sanon tuossa, että integroidaan kosiinia, niin se integroi välittömästi sitä kosiinia. Ja tuossa käytetään hyväksi sitä, että JavaScriptissa on tämmöinen, että me voidaan evaluoida, koska JavaScript on käännettävä kieli, niin me voidaan evaluoida sitten kirjoitettu merkkijono suoraan JavaScriptinä. Huonosti siinä käynee silloin, jos mä kirjoitan siihen jotakin, mikä ei ole oikeeta. Eli jos me halutaan tälleen jotain nopeasti toimivaa, niin silloin nämä tulkattavat kielet, kuten JavaScript, on siinä ehdottomasti vikkelämpi. Noin. Muuta. Mutta tuohon tosiaan voi kirjoittaa minkä tahansa lausekkeen, mitä haluatte. Haluatte puljata ja sillä saatte se integroitua. Tässä tapauksessa integroitua demotehtävänä. Teillä on derivoija. Mitä derivaatta, onkohan se demo 11 vai 12, mitä derivaatta tarkoittaa, niin karkeastihan derivaatta tarkoittaa sitä, että otetaan yksi piste tuosta ja yksi piste tuosta ja lasketaan niiden pisteiden kautta kulkevan suoran kulmakerroin ja sehän ei ole se derivaatta vielä, vaan se on erotusosamäärä, mutta sitten kun se pistetään ne pisteet erittäin lähelle toisiaan, niin sitten se on jo hyvin lähellä derivaattaa. Eli käytännössä tarvitsee laskea kahden pisteen kautta kulkevan suoran kulmakerroin, niin sillä saatte derivaatan laskettua. Nyt kun tuli demoista puhetta, niin katsotaan sitä 10 demoa ja sitten jo. Jos tämän luennon asiat ei hirveästi uponnut päähän, niin apinoimallahan te olette tehnyt varmaan ne ensimmäisetkin, tehän olette tehnyt jo JavaFX-ohjelmia aika pitkällekin ja saanut sitä painikkeesta tapahtumaan jotakin, vaikka sitä painiketta painetaan, niin tavallaan apinoimalla sitä, niin kyllähän sä saat tehtyä sitä koodia. Missä kohti tätä tarvii välttämättä, niin tätä tarvii siinä kohti välttämättä, että jos me halutaan tehdä jotain dynaamisempaa siihen meidän ohjelmaan, eli esimerkiksi, että sinne syntyy itsekseen niitä laatikoita, ja niille laatikoille syntyy tapahtumankäsittelijöitä niin kuin saman tien. Eli jos me saadaan kaikki piirrettyä valmiiksi siinä suunnittelussa jo sillä skenebuilderillä ja jokaiselle laitettua valmis tapahtumankäsittelijä, niin silloin meillä niin kuin aika pitkälle päästään. Mutta sitten jos me halutaan tehdä ohjelma, missä ei alkutilanteessa tiedetä monta laatikkoa tai painiketta siellä on, ja sitten se ohjelma luo niitä lennosta, ja me halutaan sitten saada niitä lennosta luotua niitä tapahtumakäsittelyitä, niin silloin melkein pitää edes pikkusen ymmärtää tästä äskeisestä asiasta. mutta jää siinä aikaa sitä sulatella, ja kyllä sen harjoitustyö on kaikki saanut tehtyä, osas ne numeristi integroida tai ei. Mutta se, että ymmärräksä sitten, mitä siellä tapahtuu, niin se on tavallaan se pointti, että se olisi kiva ymmärtää, mitä tapahtuu, kun sitä painiketta lyödään päähän. Demo 10 ja demo 11, eli demo 11 ei taida vielä olla olemassa. Joo, sitä ei ole vielä olemassa. Jos jollakin on hirveä hoppu tehdä tätä demo 11 pääsiäisloma-aikana, niin täällähän meidän oikealla demosivulla on linkki viime vuoden demotehtäviin, niin tehkää Eclipsellä niitä viime vuoden demotehtäviä ja siirtäkää niitä sitten, ne ei varmaan sitä juurikaan muutu. Paitsi siltä osin, jos siellä on swing-juttuja, niin swing-jutut on sitten Java FX-juttuja tänä vuonna. Eli voitte niitä tehdä sieltä ja sitten siirtää sinne, mutta demo 10 on olemassa ja demo 10 palautetaan. Eli nythän meille käy tälleen hassusti, että miten tässä nyt kävi? Eli meillä ei ole luentoakaan silloin viikon päästä. Siis ensi viikolla ei ole mitään, mutta sitten siitä seuraavalla viikolla niin maanantaa on vielä se pääsiäisen päivä, eli meillä ei ole silloin luentoakaan silloin maanantaina, että tämä menee vähän sekaisin tämä meidän loppuaikataulu nyt näiden suhteen. Ja silloin meillä se maanantai puuttuu, eli pidetään sitten tämä demotilaisuus sen maanantain luennon jälkeen. Eli yksi ryhmä vaan, ja siinä katsotaan sitten tämän demo 10 vastaukset. Ja sitten päästään normaaliin rytmiin kiinni siitä, eli demo 11 on sitten taas seuraavalla viikolla maanantaina, ja ne toivottavasti saadaan se demo 11 tehtyä tuonne timmiinkin niin kuin tuon NS-pääsiäisloman aikana. Eka oikea tehtävä, niin tämmöinen, että meillä olisi joku tiedosto, ja se tiedosto pitäisi saada tulostettua sillä tavalla, että siellä on tuommoisissa kommenttimerkeissä aina juokseva numero sille riville, missä se oli, plus, että me pätkittäisiin niitä pitkiä rivejä lyhkäisemmäksi. Eli jos me sanottaisiin, että ajattu on sillä tavalla, että numeroisi se, ja pätki se 40 riviseksi, niin me saataisiin pihalle tuommoinen tiedosto. Missä mä oon käyttänyt tätä ohjelmaa? Sanokaa mulle. Mä oon käyttänyt tätä teidänkin tapauksessa muutamia kertoja. Eli sillä pöytätestihän mä olin tälleen tehnyt, että mä olin ajanut nämä kommenttinumerot sinne tällä ohjelmalla. Ja tuolla on esimerkkiä, miten niitä voitte testata. Testataan niitä asioita, tuosta saatte jonkun pohjatiedoston, minkä voitte kokeilla siinä ajaa ja sitten kirjoittaa se ohjelman tuohon. Eli pitäisi olla aika helppo tehtävät ja kansii miettiä, eli tämä nyt on ihan semmoinen oikeasti tenttitehtävän tasoakin oleva. Eli käydä tiedosto läpi ja tehdä joku temppu joka riville. Ai niin, yksi kierro tässä on. Tämä merkki aiheuttaa haastetta siihen testaamiseen, koska se lopettaa sen testauskommentin. Siinä kohti joutuu vähän käyttämään mielikuvitusta. Seuraavakin on taas tämmöinen tyypillinen tiedostotehtävä, eli nyt pitäisi käydä kaikki tiedostorivit läpi te ja tulostaa sieltä semmoiset rivit, jotka alkaa tähti. Tämä voisi olla semmoinen köyhän miehen javadokki, eli javadokkihan on semmoinen, että se kerää ne tietyllä tavalla merkatut rivit ja laittaa sinne dokumentaatioon ja vielä vähän muokkaa sitä kauniimman näköiseksi. Mutta tämmöinen köyhän miehen javadokki voisi olla semmoinen, että ne rivit, mitkä alkaa tähti, niin ne tulostetaan. Eli tästä tulostus silloin tämä rivi ja sitten tämä alkaa tähti, niin siitä tulostus tyhjä rivi. No sitten kolmos tehtävä, laske kuinka monta kirjainta teillä on jossakin tiedostossa. Ja tätä ei kannata tehdä sillä tavalla, niin kuin tehtiin eilen se sanalaskuri, koska sana on ongelma, sanoja on maailmassa ääretön määrä. Tai numeroituva, niin ääretön se on numeroituvakin. Eli sanoja on ihan kohtuuttomasti, mutta kirjaimia ei ole montaa. Ja tämä kannattaa toteuttaa oikeasti sillä tavalla, että tekee yhden taulukon. Ja sitten jos me nähdään A, niin A on meillä täällä taulukossa jossakin kohti. Yksi hyvä paikka A:lle olisi vaikkapa sen ASCII-koodi, eli jos isot ja pikkukirjaimet on erikseen, niin pikku A ASCII-koodi 97, niin aina kun näkee A, niin lisää siihen kohti yhden tuolla taulukossa. Silloin siihen ei tarvitse mitään ihme tietorakenteita, vaan yksinkertaisesti ottaa aina kirjaimen ja sitten lisää niin monetta alkiota taulukossa. Ja sitten lopuksi tulostaa, että kuinka paljon tuli minkäkin kohdalle. Toki se meni sillä eilisellä ohjelmalla, kun vaihdettaisiin vaan se pilkon rivi erinäköiseksi siinä, mutta se ei ole tarkoitus. Että tarkoitus on, että tämä on helpompi. Sitten se pitkään luvattu asia, eli meillä oli se taulukko, niin pitäisi saada se taulukko kasvattamaan kokoosa. Ei ole montaa riviä koodia. Eli mietitte, mistä siinä on kyse. Eli siinä oli kyse siitä, että teillä on se taulukko, jossa on vaikka nytten viisi alkiota ja no ei siihen viittä tullut millään. Nyt siellä on 4 alkiota. No niin, ja sitten kun tämä tulee täyteen ja teidän pitää saada lisää tänne, eli täällä on jotkut alkiot ennestään, niin nyt kun teidän pitää saada lisää tilaa, niin sittenhän te teette sen, että te luotte uuden isomman taulukon, kopsitte täältä naapurista sinne kaikki nuo nykyiset alkiot. Ja sen jälkeen, kun se uusi isompi on saatu tehtyä ja kopioitua, niin käännetään se meidän taulukkoon oleva viite sinne, ja silloinhan tämä muuttuu roskaksi, ja nyt meillä on taas sitten enempi tilaa käyttää. Eli että toi ei ole kauhean montaa riviä, ja sen joutuu jokainen tekemään harkkatyöhön, että te teettekö te se harkkatyöhön vai tähän, niin yksi lysti jossakin kohti joutuu sen tekemään. Taulukon klooni, elikkä tossa tulee pikkasen haastetta sen kanssa, että miten ne yksittäiset alkiot kloonataan, ja sovitaan, että te saatte nyt huijata sen verran, että te teette sen vaan semmoiselle, joka osaa näitä int-tyyppisiä, tämmöisiä inttejä tallettavia kloonata, koska yleisessä tapauksessa kloonaaminen on vaikeampaa. Eli se klooni tarkoittaa sitä, että teidän pitäisi saada toinen taulukko, missä olisi kaikki just samalla tavalla kuin tässä teidän taulukossa. Ja helppoja virhetapauksia on se, että jos teillä on se yksi taulukko, siitä tuli kaksiulotteinen, yksi taulukko tämän näköinen, ja sieltä on sitten, jos se tallettaa nyt nimenomaan olioita, niin silloinhan nämä alkiot on viitteitä, ihan niin kuin meidän harjoitustyössäkin on. Jos siellä on vaikka kaksi alkiota, niin se on ton näköinen. Niin se surkea epäonnistuminen kloonissa, että saatte toisen otuksen, mistä on viite tuonne samaan taulukkoon. Tämä ei ole kunnollinen klooni, koska nyt meillä on kaksi samaa olevaa, ja nyt jos me muutetaan täällä jotakin, niin sehän muuttuu tuon naapurinkin mielestä, ja eihän se klooni lammaskaan sillä tavalla käyttäytynyt, me toista lammasta tökätään, niin siihen toiseen sattuu. Eli sitä pitää tulla samanlainen, mutta sillä tavalla, että se on eri paikassa. No se seuraava tapa epäonnistua tässä on sitten sillä tavalla, että saa luotua tänne kyllä ikioman taulukon, joka on jopa ehkä samaan kokoinen, mutta sitten nämä taulukon alkiot osoittaakin noita samoja alkioita, ja silloin kanssa ei ole klooni. Eli se kloonin tekeminen tarkoittaa nyt sitten sitä, että meidän tarvitsee saada tehtyä tuo samanlainen taulukko ja sitten vielä näistäkin kloonit. Ja sitä helpottaa tämä, että jos luotaan, että saatte käyttää tuota, koska siinä on kerrottu, että miten se kloonataan. Linkitetyn listan kuva, eli tuossa on teillä pikkuohjelma, missä on koulussa akuankka ja mikkihiiri ja muuta, ja teidän pitäisi piirtää, että miltä se näyttää sitten tuossa kohti, kun tulette tuohon kohti ohjelmaa, niin kuvana tuo homma. Voitte piirrellä se jollakin piirto-ohjelmalla tai kynällä ja paperilla ja pistää sitten linkin tuohon. Tai sitten voitte käyttää tässä olevaa tätä graafvitsiä, jossa tuo saataisiin piirrettyä nyt sitten tällä tavalla, että jos mä haluan vaikka, että oppilas ykkösen, hitsi kun näin mä haluan yhtä aikaa tällä näytönresoluutiolla näyttöön. No nytte, elikkä jos mä haluan tehdä sillä tavalla, että oppilas ykkösen seuraava on oppilas kakkonen, niin mä sanon täällä, että oppilas ykkösen seuraava oppilas kakkonen, niin se piirretään meillä täällä hienosti kuvaan, että nuoli menee oppilas ykkösestä tuonne. Ja tuo C tuossa perässä tarkoittaa, että se lähtee tuon oppilas ykkösen seuraavan sentteristä. Jos mä jättäisin tuon C, siis tämä nyt on ihan oma syntaksi, mikä on tuon Graffitsin syntaksia. Eli jos mä otan tuon C pois, niin se ei lähde siitä sentteristä, vaan se lähtee tuolta reunasta. Eli tuossa nyt ei kauan nokka tuhise. Eli nyt se olisi semmoinen, että sen tietorakenteessa olisi lisätty akuankka ja ankkatupu, mutta vielä menee sen verran väärin, että tämä viimeinen viite ei viittaa sinne viimeiseen tyyppiin, se pitäisi vielä vaihtaa sinne viimeiseen tyyppiin. Eli täällä saatte kyllä aika vähällä vaivalla tehtyä sen kuvan tuosta. Sitten nimenomaan tähän ohjelmaan sitten liittyy nämä seuraavat tehtävät, eli tehdään, että miten lisätään uusi oppilas tuossa kuvassa. Eli nyt kun tuosta kuvasta katsotte huolella, että mitä se uuden oppilaan lisääminen tarkoittaa, niin se samaan kirjoitatte javalla. Sitten miten poistatte kaikki täällä kuvassa. Ei ole kauhean iso homma poistaa kaikki tässä kuvassa. Itse asiassa aika helppokin saada kaikki tuolla kuvassa pois sieltä. Niin se on lähinnä pari riviä koodia. Sitten 8-tehtävässä, että miten teette semmoiset, että se käy sen koko tietorakenteen läpi itse. Ja näähän mä oon kaikki tehnyt jo luennolla silloin, kun mä sen linkitetyn lista esittelin, niin nyt on erona vaan se, että nyt meillä on täällä näitä mikkihiiriä ja akuankkoja, ja luennolla siellä oli jotain ykkösiä ja kakkosia siellä lista-alkioina. Mutta se, että käy ne itse läpi ne samat asiat. Tuokin on aika helppo vielä. Eli tässä tämän linkitetyn listan vika on siinä, että nyt yksi alkio on tämmöinen, missä on akuankka ja sen keskiarvo ja viite seuraavaan. Ja tämä on silleen nyt huono, että nyt mä en voi tällä tallettaa mitä tahansa otuksia. Eli fiksumpi linkitetty lista on semmoinen, että siellä on, tämä akuankka ei ole tuossa kiinni, vaan tästä yhdestä linkitetystä alkiosta on viite sinne akuankkaan. Niin silloin me voidaan näitä alkioita käyttää missä tahansa muussakin tietorakenteessa hyväksi. Ja sitten me voidaan tuonne linkitettyyn listaan tallettaa mitä tahansa muitakin kuin näitä kouluoppilaita, esimerkiksi meidän jäseniä tai muita. Mutta se perusidea on tuossa valmiina, että se vaan muutetaan se alkio vähän erinäköiseksi ja sitten saadaan tehtyä se. Sitten iteraattori oli se, että se osaa vipeltää sen tietorakenteen läpi, ja sen jälkeen, kun ne teette iteraattorin, niin voittekin sanoa, että se implements iteraple, ja sen jälkeen voittekin mennä se for eachillä läpi sen koko rakenteen. Sitten tuo polkupyörien laskeminen, eli ne, jotka ei tehnyt sitä vielä demo 9, niin tehkää nyt, että tulee tutustuttua siihen Java FX, eli se on vaan olemassa olevia ohjelmia pikkasen muuttaa, että saadaan sinne polkupyöräkaveriksi mukaan. Listan kääntämisessä saa vähän miettiä, eli sitä linkitettyä listaa, kun ajattelette mäessä olevana junana, niin nyt teidän pitäisi tehdä sillä tavalla, että täältä ei nämä vaunut pääse karkaamaan. Eli jos katkaisette väärässä välissä tämän linkin tuonne toiseen, niin silloinhan tuo vaunu pääsee tuolta ja karkaa meiltä mäestä, eli teidän pitää kääntää nuo lista-alkiot ovelasti, että pidätte kiinni huolella tuosta vaunusta ennen kuin käännätte sen linkin, ettei se katoa sieltä. Joo, eli kaikki pitäisi olla ihan tehtäviä, ja muistakaa, että nyt lasketellaan aika nätisti loppusuoralla, eli nyt on enää 10, 11 ja 12 jäljellä, ja nämä määrää aika kovasti sen teidän arvolauseen kurssista. Se kaava oli siellä 9-demossa, eli käytännössä tässä on vielä 12 pistettä jaossa niin kuin näistä lopuista demoista, 8, 9, 10, 11, 12, niin niistä on 12 pistettä jaossa, eli melkein niillä pääsee jo kurssista läpi, ja jos teillä on 6 edellistä kertaa, niin teillä on jo 18 kourassa, eli ei tarvitse hirveästikään saada, että saa kurssista hyvän numero. Eli pakertakaa niitä nyt, ja voitte katsoa sitä demo 11 kanssa valmiiksi, niin teette vähän etupainotteisesti. Ja muistakaa hoidella se 105% porukka se vapautusajoissa, ja sitten varoitan tentistä, me joudutaan tulemaan tentti tekemään tässä salissa, noin 200 ihmistä ilmoittautunut tenttiin, täällä on 190 paikkaa, eli saatte istua siinä tentissä ihan vierin vieressä. Täällä jotkut perhanan päivät, että joka ikinen tila on täältä varattu täältä Agorasta, että me ei saatu mitään isompaa käyttöön. mutta saadaan olla sentään tässä talossa, että kaikki muut menee tenttimään ainakin muualle paikkaan. Joo, kysyttävää. Joo.
Onko
chanssia antaa tenttiin, niin lukekaa ihmeessä tämä pöytätesti. Eilen näytin sen siellä demoissa, että miten tämä tehtiin, niin tehkää tätä itse. No tässä sulla on nyt 6 pistettä varmaa kourassa, kun tämän osaat tehdä. No osaat ne demo 9 tehtävät, niin kyllä siinä aika likellä silloin on. Eli semmosia, niin kuin ne demo 9 tehtävät oli, niin sillä tasolla nyt pitäisi olla ihan hyvä mahis päästä. Mutta opetelkaa tämä, tehkää silleen, että ottakaa se tyhjä pohja, kattokaa sitä videota, pistäkää se video pois ja sitten tehkää itse siihen tyhjään pohjaan samaan uudestaan niin monta kertaa, että saatte saman tuloksen. Ja sitten voitte vielä treenata, niin siellä 9:ssä oli viite pariin muuhunkin, niin voitte niillä kokeilla sitä. Että ymmärrätte, mitä siinä ohjelmassa tapahtuu ja miten viitteet menee. Niin. En mä voi antaa vinkkejä, kun ne tekee ne tuntiopet. En mä tiedä, mitä ne on tehnyt. Mutta niin mä oon ohjeistanut tekemään tämmöisiä samanlaisia. Kyllä ne pitäisi olla silloin samanlaisia. Joo, muuta. Käydäänkö tällä kurssilla, miten useita eri kieliä voi käyttää samassa ohjelmassa, eli Java ja JavaScript? Ei käydä tällä kurssilla. Hei, muuta sitten pääsiäisloman jälkeen oli yksi juttu liittyy tuohon samaan asiaan, eli tähän on 3 lisäkurssia päälle. Eli tähän on päälle se kurssi, missä katsotaan, miten asiat tehdään C++:lla, sitten oli se, missä katsotaan, miten tehdään webissä, mikä liittyy nyt vähän tuohon kysymykseen, että silloin meillä on monta kieltä päällekkäin tietyssä mielessä siinä web-ohjelmassa. Ja sitten on semmoinen yksi lisäkurssi, joka oli, että miten nämä asiat tehdään tietokannoilla. Ja siinä pääsiäisen jälkeisenä ajankohtana joskus oli luento, missä niin kuin yhdellä luennolla katsotaan, että miten tämä tehdään tietokannalla, ja sitten kurssin suoritus on teidän harkkatyö kutosvaihe niin kuin tietokannalla. Ja siinä oikeasti on mahdollisuus tehdä se merkittävästi, ainakaan ei enemmällä työllä kuin se 26 tuntia. Eli siitä on yksi OP niin kuin aika vähällä tulossa. Ja se on hyvä pohja niille, jotka on menossa joskus tietokantakurssille ja ne, joilla on ollut jo tietokantakurssilla, niin se on hyvä esimerkki siitä, että miten sitä sovelletaan niin kuin oikeassa ohjelmassa sitä tietokantaoppia. Eli se kantsii tehdä siihen ja sen voitte tehdä aika omalla ajalla, milloin haluatte sitten, kun se on näytetty, miten se tehdään.